Бұрын кино тарихындағы ең популярдуу тасма аталған «Аватар» фильмінің екіншісі 2014 жылдың аяғында «Аватар 3» 2015 жылы экранға шығарын жарсалды. Мендегі жаңылықтар ұшындай тұр оқыл.
Чоң рахмат, Венера Сағынды қызы бүгін ақырық қабалар мені таныштырып атат. Ұшыл қабалардың айрымдарында біз салдыдағы беруізді да кеңірек тоқталуға әрекет қыламыз. Ұшында рестер қабаларды интернеттегі сайт ұзан оқыңыздар, дәрегіз азаттық чекет кейже. Еме синоптердің қабары ертең қырғызында мезгіл-мезгілмен жаңбыр жайт. Ауаның температурасы Ошчана Жалаат облыстарында күндіз 19 градусқа чейін ысышы мүмкін, қалған аймақтарда 13-17 градустың деңгейінде жылайды. Нары жана Таласта түнкісін -1 градус суық болары айтылды. Сіз азаттықты ұғатасыз, еме күннің баш қойқыларына кеңірек тоқталамыз. Ошентип азырле жаңылтырда айтылгандай, борбордук шайлоо комиссиясы жыйынтыгы күмөн туудурган 40 чукулду ушкандагы протоколдорду текшерип, тизмелерди тактады. Текшерүүлөрдүн жүрүшүндө 9 шайлоо бекетинин жыйынтыгы жокко чыгарылып, добуш берүүчүлөрдүн саны болжолду дагы 40 миңге көбөйгөн. Айрым партиялар БШК сандарды атайла өстүрүп атат деп алышууда. Темага кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кайрылат.
Борбордук шайлоо комиссиясы Германия, Украина, Британия, Швейцария, Иран, Араб Эмираттары, АКШ жана Орусияда жайгашкан шайлоо участоктарынын жыйынтыктарын жокко чыгарды. Ошентип добуштары жараксыз деп эсептелген шайлоо бекеттердин жалпы саны 14 жетти. Мындай чечим добуш берүү мыйзам бузуулары менен коштолгонуна байланыштуу кабыл алынган. Атап айтканда шайлоочуларды кошумча тизмеге киргизүүдө мүшүлүштүктөргө жол берилип, тиешелүү документтерисиз добуш берген учурлары катталган. БШК төрагасы Акылбек Сариевдин айтымында күмөндүү делген 40 ашуун участкалардын протоколдору туура эмес толтурулган. Көпчүлүгү негизги тизмедеги шайлоочулардын санын аз көрсөтүшкөн. Ошол себептүү жалпы шайлоочулардын саны болжол менен дагы 40 миңге көбөйгөн. Буга чейин БШК кошумча тизмелердин негизинде шайлоочулардын саны 200 миңге көбөйгөнүн белгилеген эле.
Жалпы саны бир 40 миңдейге көтөрүлдү, 40 миңге жетпеген санда. Бирок азыр кайра биз да бир башка ченембез маткепитин деген. Ошону көп жерде албай койуптур. Негизги тизмеден алыныш керек эле. Бир 5-10 деген сан эми ал көп деле эмес, бирок республиканы эсептеп келгенде алдыра көп түзүп калат. Азыр биз ошол өзгөртөбүз. Азыркы көтөрүлгөн сан кайра ылдый түшөт, эми өтө эмес.
Деди Акылбек Сариев. Ошентип шайлоочулардын санынын көбөйүшү менен 5% босого дагы өсүшү ыктымал болуп калды. БШКнын өкүлү Рашид Бекбасаровдун билдиришинче, шайлоо жыйынтыктары боюнча күмөндүү делген участоктор дагы бар. Жалпы текшерүүлөрдүн жыйынтыгында газ шайлоонун эсебинде өттү делген 5 партиянын ордулары да өзгөрүп кетиши мүмкүн.
5% порог ал 40 миңге көбөйгөндөй значит жогорулайт. Основной негизги көбөйө турган цифрлар кирди. Андан аркы баягы тактоолор киргизилет. Ошол тактоолор менен бизде дагы шектенип турган участкаларыбыз бар. Ош боюнча, Сузак боюнча, Бишкек боюнча, чет мамлекет боюнча ошолор дагы кирет. Азыр бүгүнкү күндө бизде турган списке боюнча 3 миллион 4 миң эле 3 миллион 40 миңге жакындап калат. Чет мамлекеттикин азыр жокко чыгардык. Эми ал сүтүнө кылганда ал жерде добуштар келгенде. Ошол добуштар ар кандай берилген. Ар кайсы партияга. Ошого жараша партиялардын бири бирине салыштырмалуу орду дагы өзгөрүшү мүмкүн.
Деди Рашид Бекбасаров. Буга чейин шайлоонун жыйынтыктарына макул болбой өзүнүн 5% босогодон өткөнүнө ынанып келген Бүтүн Кыргызстан партиясы БШК сандарды атайлап өстүрүүдө деп эсептейт. Партия лидерлеринин бири Марат Кайыпов.
БШК таяктан туудуруп атат шайлоочуларды билбейм. Мыйзам боюнча кошумча тизмеге киргендердин санын негизги тизмеден өчүрүш керек да. Канча киши кошумча тизмеге кирсе Шайлоо кодексинин 22-нчи статьясынын 9-нчу пунктуна ылайык ошончонун бардыгын негизги тизмеден өчүрүш керек. Жөн эле киши көбөйбөйт да.
Ал эми демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын төрайымы Динара Ушурахонова тизмелерди тактоо шайлоонун жалпы жыйынтыктарына көп деле таасирин тийгизе албайт деген ойдо.
Ошондуктан бул жерде дагы жанакы 5%ден өткөнү дагы өттү, бирок ошол жанагы областта дагы 0.5% алдыбы же алга, бирок өттүбү же өткөн жокпу, ошол дагы суроо турат да. Бирок менин оюмча элден уже мына шайлоосун тандоосун жасады. Ал тандоо жагабы, бизге жакпайбы, бирок ал тандоо экен, элдин тандоосу экен. Ошол тандоосун деген батырактан көргөзүп элге, ушу парламент батырактан иштеп башса жакшы болот эле. Кыш келатат.
Президент Роза Отунбаева өзүнүн видео кайрылуусунда шайлоонун жыйынтыктарын эсептөө соңуна чыгып калганын жана ушул аптанын соңунда белгилүү болуп калаарын айткан. Анткен менен БШК шайлоонун толук жыйынтыгын расмий түрдө качан чыгарарын белгисиз мөөнөткө калтырды. Ушул апта айрым саясий партиялар БШКнын расмий жыйынтыгын күтүп, митингдерин жылдырышканы да белгилүү. Президент дагы жана биринчи вице-премьер-министр Амангелди Муралиев дагы жаңы жогорку кеңеш дүйшөмбү күндөн тартып иштеп калышы мүмкүн экенин айтышкан. Муну БШК азырынча тастыктай элек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн июндагы айтылуу Санпа окуясы боюнча сот иши Нокен районунда уланды. Июнь айындагы кол калам учурунда Сузак районундагы Санпа пахта заводунун жанында 600 чогул киши чогулуп, Ош Бишкек жолундагы жолоочуларга кол салышкан деп айтылган. Ал окуяда 10 киши өлтүрүлгөн, 2 киши дайынсыз жоголгон. Бул иш боюнча азыр 19 киши айыпталууда. Бүгүнкү сот жараяны кандай өткөнү тууралуу биз азыр аймактагы кабарчыбыз Ырыспай Абдырайымовдон билсек болот. Ырыспай мырза биз менен азыр телефон аркылуу байланышта турат. Бүгүн сот кандай өттү?
Бүгүнкү сот адегенде ошол 19 соттолуусунун ичинен милициянын ардагер подполковниги деген Гафуржан Абдрахмановдун ден соолугуна байланыштуу иштен башталды. Анткени ал боюнча ал анын психикалык оорусу бар экендиги айтылган. Бүгүн дагы республикалык психикалык оорукананын башкы дарыгердин орун басары эксперт катары катышып, ал азыр ооруп жаткандыгын жана аны дарылоо керектигин, дарылагандан кийин гана бир жыйынтык чыгарса болорун айтып өттү. Ал эми 16 июлдагы дарыгерлердин биринчи аныктамасы боюнча ал таза деп табылган. Андан 1.5 ай өткөндөн кийинки экинчи кароодо 5 врач карап текшергенде анда психикалык оорунун белгилери бар деп табышкан. Ошол боюнча бүгүн дагы бир нече адвокаттар аны кайрадан ошол экинчи жолу чыгарылган аныктама туурабы же туура эмес үчүн башка дагы комиссияга мүчөлгөн башка психиатр врачтар дагы чакыртууну сунуш кылышты. Күчтөн кийин болсо 19 соттолуучунун ичинен 13 соттолуучу сурак беришти. Алар өз көрсөтмөлөрүндө айрымдары ал жерде болбогондугун, ошол окуя маалында кыргыз өзбек чек арасында болушкандыгын, айрымдары үйүндө жүрүшкөндүгүн айтып беришти. Ал эми алардын көрсөтмөлөрүнө жабырлануучулар каршы чыгышып, кайрадан сен колуңда тигинде болгон, бул куралы болгон, сен атып тургансың, сен союп тургансың деген көрсөтмөлөрүн дагы тактап өтүштү. Ал эми тергөө материалдарына ылайык мамлекеттик айыптоочулардын айтымына караганда, соттун айтымына караганда, алар тергөөдө баардыгы өздөрүнүн моюндарын алышкан экен. Кандай өрттөп, кантип жолдо бараткан жазыксыз жүргүнчүлөргө кандай мыкаачылык окуяларды көрсөткөнүн, колдоруна кандай курал болгондорунан бери төрөкул. Анан бүгүн белгилей кете турган нерсе, баштагы караганда коопсуздук күчү аябай катуу болду. Коопсуздукту сактоого Жалал Абад областык ички иштер башкармасынын алдындагы милициянын үлгөчү отрядынын жөөкүлөрү, Сузак жана Нокен райондук ички иштер бөлүмүнүн милиция кызматкерлери, ошондой эле областтагы кайгыл күзөт батальонунун жоокерлери жалпысынан 120 тартип сакчысы сактап турду. Сот маалында эч кандай мындай баштагыдай тополоң ызы чыгуулгон жок. Болгону соттолуучулардын тергөө маалында караганда БШК көрсөтмө бергендигине ызаланган жабырлануучулар арасынан инисинен же күйөөсүнөн ажыраган адамдар аларды каргап иштеп, кээде алды жактаган жактоочуларга дагы тил тийгизип жатышты. Ал эми сот бүткөндөн кийин айрым адамдардын мага берген маалыматына караганда ошол соттолуучуларга карата дагы мындай ачуу кыкырыктар көчөдө болуптур. Андан кийин көчөдө жүргөн бир эки адамды дагы коолашкандыгы тууралуу мага маалымат айтып беришти.
Рыспай, эми айтсаңыз, эртең эми уланабы сот?
Эртең саат 10 улануу тууралуу бүгүн судья белгиледи. Ал күнгө карата ошол соттолуучулардын айрым күбөлөрү чакыртуу жагы айтылды. Ал эми жанагы милициянын ардагер подполковниги деген психикалык жактан оорусу бар деген Гафуржан Абдрахманов дегенин ден соолугун кайрадан аныктоо үчүн кийинчерээк ошол экинчи жолу аныктаманы чыгарган комиссиянын курамындагы психиатр дарыгерлерди кийинчерээк чакыртуу тууралуу сөз болду.
Рахмат сизге чоң рахмат. Нокинде бүгүн Сантпа окуясы боюнча сот жараны кандай өткөнү тууралуу кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов айтып берди. Сиз кечке азат туп атасыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Башкы кабалдардын кыскача мазмуну. Индонезияда цунамиге улай бүркөн жанар тоонун атылышынан наут болгондордун саны 375 ашты. Кыргызстандын түштүгүндөгү Кызылкаяш шаарында 2 милиционер окко учуп курман болду. Борбордук шайлоо комиссиясы 9 шайлоо участогунун жыйынтыгын жокко чыгарды. БШК төрагасы шайлоо жыйынтыгы бүгүн эртең чыкпай тургандыгын жарыялады. Жалал Абадта болсо Сантпа окуясы боюнча сот иши бүгүн уланды. Европа биримдин лидерлери Германия Грекиядагыдай финансы кризисин болтурбоо чараларын талкуулап атышат. Мексикада болсо соңку аптадагы 3-чү кыргындан 15 киши каза тапты. Биз эми дүйнөдөгү айрым окуялардын бирине, анын ичинде Индонезиядагы цунамиге тууралуу кеңири сүйлөйбүз. Ушинтип Индонезиядагы цунамиден наут болгондордун саны өсүп атат. Акыркы маалыматтарга караганда Кыргызстан кеминде 343 адам мерт болду, дагы 400 кишиден дайын жок. Күчү дээрлик 8 баллга жеткен зилзаладан кийинки цунами бул өлкөнүн эң алыскы аралындагы 13 айылды дээрлик толугу менен жууп кеткен. Индонезиянын президенти Сусило Бамбанг Юдхойоно бүгүн ошол жабыртаткан Пагай аралдарын кыдырып, элге жардам көрсөтүү иштери кандай жүрүп аткандыгын өзү текшерип кабар алып жүрөт. Ментавай аралдарында жүздөгөн адамдарды куткаруучулар урандылар астынан издеп жүрүшөт. Президент цунами болгон учурда Вьетнамда Азия мамлекеттеринин лидерлеринин саммитинде жүргөн эле. Батыш Суматрага келгенден кийин ал журналисттердин суроолоруна жооп берип атып, өкмөт жабыртаткан элге жардам бериш үчүн колдон келген аракеттин баарын жумшап атканын айтты. Биринчиден мен жакындарын жоготкондор менен жолугушам. Анан алгачкы жардам көрсөтүү операциялары кандай иштеп атканын текшерем. Өзүңүздөр билгендей, бүгүн таң эртелеп биз бир топ аймактарга абадан да зарыл буюмдарды жеткирдик, деп айтты президент Юдхойоно. Күчү 7.7 балга жеткен жер титирөөнүн очогу Ментава аралында дүйшөмбүнүн кечинде болгон эле, анын артынан эле цунами коркунучу бар экени жөнүндө кабар айтылган. Бирок ал эскертүү кийин алынып салынды. Бийликтер кийин ал аппаратты бирөө бузуп койгондугун билдиришкен. Цунами коркунучу тууралуу алдын ала маалымат берилген күндө деле алыскы айыл кыштактарынын эли убагында башка коопсуз жайга качып үлгүрө албайт болушчу, дешет адистер. Индонезия сейсмикалык өтө коркунучтуу деген аймакта жайгашкан. 2004 жылдын декабрында Суматрада 9 балга жеткен зилзаладан кийин да цунами болуп, андан 226 миңден ашуун адам наут болду эле. Сиз азаттыкты угатасыз. Парламентке жалаң партиялык тизме боюнча шайланып, көпчүлүк добуш алган партия өкмөттү түзүп келатканына 100 жылдай болгон Швецияда мындай система кадимкидей жолго коюлган, деп айтат биздин кабарчыбыз Камила Асыранкулова. Шайлоого катышчу партиялардын тизмеси Кыргызстандагыдай 30га чукулдабайт. Саясий, социалдык жана экономикалык программасы идеологиялык багыт боюнча катуу айырмаланган алдыңкы партиялар башкалар менен коалицияга биригип өз ара ат салышат. Парламенттик система ЭВАК жолго коюлган Швециядан мындай жолго жаңыдан кадам таштап аткан Кыргызстан эмнелерди үйрөнө алат? Стокгольмдогу кабарчыбыз Камила Асыранкулова ал жактагы эксперттерге микрофон сунду.
Швециялык эксперттер негизи Кыргызстанда партиялардын саны көп болгону, алардын ортосунда саясий платформа, экономикалык жана идеологиялык багыты жагынан абдан чоң айырмачылыктар белгисиз болгондуктан эл шайлоодо кайсыл партияга добуш берерин билбей кыйналганына көңүл бурушат. Парламенттик система бара-бара калыптанат. Кыргызстандык партиялар саясий, экономикалык программасын гана мыктылап жазбастан, шайлоодо жеңсе кайсыл партия менен биригип иштеп кете аларын да ачык айтышы керек, дейт Стокгольмдук эксперт, Борбор Азия саясатын мыкты билген Фредрик Хёберг.
Мындан аркы шайлоолордо Кыргызстандагы партиялар программаларында келечекте ким менен иштеше турганын түздөн түз жана ачык белгилеши керек. Мисалы, бизде Швецияда шайлоодон 2 гана саясий топко добушубузду берген болсок, Кыргызстанда 29 партиянын ичине тандаш керек болду. Асык арнамызга доошун берген Бишкектин жарандары алардын ата журт менен болгон ыктымал коалициясына доош берген эместир. Өкмөттү акыры ким түзөрүн эч ким алдын ала билген жок. Ошондуктан партиялар шайлоодон мурун эле кандай жана ким менен коалиция түзө турганын так алдын ала көрсөтүшү керек.
Ошентип, Швецияда партиялар тандаган багыты боюнча блокторго биригип, шайлоого чейин эле коалиция түзүп алышат. Ошентсе да коалиция түзүү жалгыз Кыргызстанда эмес, парламенттик система калыптанып калган европалык өлкөлөрдө да бир топ кыйынчылыктар туудуруп келатат. Ага мисал катары Европа жана Азия боюнча Канадалык көз карандысы серепчи Николас Бишоптун айткандарын уксак.
Recent examples of not being able to form a coalition would be in either Belgium or the Netherlands, where it's been over 6 months since the last election.
Мисалы Бельгия же Голландия. Ал жакта шайлоо өткөндөн бери 6 ай өтсө да коалиция түзүүдө дагы эле тирешүү, сүйлөшүүлөр болуп атат. Деги эле Европада азыр оңчул консервативдүү партиялардын күч алган учуру. Эми көп партиялуу өлкөлөрдө өзгөчө партиялардын идеологиялары ар түрдүү болсо, алардын тил таап коалиция түзүү аракеттери кыйын өтүшү мүмкүн.
It can be difficult to come up with a unifying theme.
Бишоп мырза айткандай, Бельгия менен Голландияда жарым жылдан бери коалиция түзө албай, шайлоодо жеңген партиялар кызыл чекет алаштан чыга албай аткан кез. Ушул жылдын 19 сентябрында Швецияда да парламенттик шайлоо болуп өттү. 20 парламенттик орунду жеңген швециялык демократтардын бийлигине нааразы жарандар митингдерге чыгып, өлкөнүн эки негизги коалициясы тең алар менен иштебей турганын билдирген. Кырдаалантип кризиске жакында барарын эч ким күткөн эмес. Ошентсе да швециялык премьер азыр кабинет түздү. Саясий акыбал тынчып калды. Швецияга окшош башка демократиялык өлкөлөрдөн Кыргызстан кандай сабак алса болот коалиция түзүүнүн жол жобосу жагынан деген суроону Стокгольмдук журналист Андреас Хетвашко узаттык.
Негизгиси менин оюмча бир канча партиялардын ортосундагы тирешүүдөн коалиция түзүү кыйынчылыктарынан коркпош керек. Коалиция алкагындагы стабилдүүлүк бардык эле учурда позитивдүү нерсе эмес. Мисалы өлкөдө жалгыз күчтүү партия бийликте болсо, бул албетте өзүнчө стабилдүүлүк. Бирок бул туура болобу? Туурасы бир канча партиялардын болушу. Алар бири бири менен баарлашып, проблемаларды талкуулап, бири-биринин көз карашын эске алууга мажбур болушат. Мына Швецияда расисттик партия парламентке кирди. Биз болсо эми аны тоотпой кое албайбыз. Эгер эл аларга добушун берген болсо, канчалык улутчул болсо да, алардын позициясы менен эсептешишибиз керек. Демократия деген ушул да. Мен ойлойм, эгерде Ташиев, Атамбаев, Бабанов мырзалар жана башка аткаминерлер бир үстөлгө отуруп, келечектеги кызматташтык тууралуу конструктивдүү сүйлөшүүлөрдүн баштаса, бул Кыргызстандын туура жолго түшкөндүгүн көрсөтмөк.
Оо, албетте, конструктивдүү сүйлөшүүлөрдү баштоо туура. Бирок сырткы күчтөр да кийлигишип атпайбы?
If these people are patriots, they should think long term, many years ahead.
Ооба, эми эгер бул кишилер патриот болсо, өлкөнүн келечегин ойлош керек. Кыргызстан мурунку авторитардык башкаруу системасына кайрадан түшөрүнө ишенбейм. Ошондой болсо да, ал толугу менен демократия болу керек. Өзүнүн жолун өзү табышы керек деп ойлойм.
Урматтуу угармандар, Кыргызстан парламенттик система, партиялар ортосунда коалиция түзүү жагынан Швециядан эмнелерди үйрөнсө болот деген суроого жооп издеп көрдүк. Европадагы парламенттик системалардын өрнөгү тууралуу кийинки берүүлөрдү да сөз кылмакчыбыз. Атайын азаттык үчүн Стокгольмдон Камила Сырынкулова.
Урматтуу угармандар, силер кечки азаттык угуп атасыздар. Микрофондо Төрөкулдоров. Ошентип, бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы чет мамлекеттерден 9 добушкананын жыйынтыгын жокко чыгарып, шайлоочулардын саны дагы 40 000 көбөйүп кеткенин билдирди. Буга чейин азаттык радиосу кабарлагандай, бизге чет мамлекеттерде жашаган бир топ жарандар телефон чалып, алар добуш бере албай калышканын анткени чет мамлекетке чыгуучу паспорт менен эмес, Кыргызстанда туруктуу каттоосу көрсөтүлгөн ID карта менен добуш бериши зарыл болгондугун билдирди. беришкен болчу, ушул жарандарды бир жерге туруктуу каттоого тургузуп аткан. Ушундай байлоо анын негизинде көзөмөлдөө эрежеси Кыргызстанда жана постсоветтик бир топ башка өлкөлөрдө СССРдин тушунда эле киргизилген болчу. Бүгүн ушул жөнүндө сүйлөйлү деп турабыз. Кыргызстанда ошол жөрөлгө бүгүнкүгө чейин уланып келатат социалисттик доордон азыркы кезге чейин уланып келаткан ушул каттоо маселесин кененирээк Илим Жанузаков иликтемекчи.
Жарандарды жашаган жеринде каттоого тургулуу системасын алып салуу Кыргызстанга эмне берет? Деги бул системанын кандай пайдалуу жактары бар? Соңку кездери өнүккөн өлкөлөрдүн мисалында ошол каттоого тургулуу системасын алып салуу маселеси көбүрөөк айтылууда. Борбор Азиядагы эркин рынок институту болсо, Кыргызстандагы каттоого тургулуу системасын ушул кебетесинде такыр эле алып салууну сунуштоодо. Аталган институттун аткаруучу директору Мирсулжан Намазалиевдин айтымында, бул система өзгөчө калктын жакыр бөлүгүнө ар кандай кыйынчылыкты жаратып, алардын эркиндигин чектөөдө.
Биз ойлойбуз, көнүп калганбыз, бул прописка бардык эле өлкөлөрдө деп. Бирок эгерде дүйнөнү карап көрө турган болсок, бул жалаң гана коммунисттик, посткоммунисттик өлкөлөрдө да. Ал түгөл мурдагы биздин Эстония, Грузия аттуу бир өлкөгө кирген өлкөлөр бул прописканы алып салышкан.
Дедимир Сулжан Намазалиев. Маселен, Кыргызстанда туруктуу жашаган жерин өзгөртүүнү каалаган адам толгон токой документтерди топтоп, 10 күн ичинде жаңы көч барган жердин каттоо органдарына кайрылышы керек. Эмгек, жумуштуулук жана миграция министри Айгүл Рыскулованын айтымында, чындап эле бир топ жарандар каттоосу жоктугуна улам, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалана албай, укуктары чектелип калган учурлар болууда. Андыктан жарандарды каттоого алуунун автоматташкан, жеңилдетилген түрүн киргизүү керек дей.
Ошол маселелерди алып салыш керек. Жумушка орношуу, окуу, медициналык кызматтарга кайрылуу маселелеринде ошо прописка системаларын алып коюш керек. Бирок үй алууда, башка нерселер, жана кредит алууда айрда пропискасы жок болсо бир жерде учетто турбаса ал берилбейт да.
Дейт Айгүл Рыскулова. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармдар, эми Азаттыктын интернет сайтынын окурмандарын ойлору менен тааныштырабыз. Бишкектен байланышка чыккан интернет редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы кеңири сөз кылып бермекчи. Зейнеп.
Рахмат. Азаттыктын интернет барагына башпакан окурмандар, той топурларга сарпталган каражат тууралуу макалага үн кошууда атын жазбаган окурман. Ооба, ар бир адам каалайт баласынын жашоосу бактылуу болушун, тойду берет алынын жетишинче каада салттан калбайын деп. Бирок аракты суудай коюп келгендерди сыйлоо, ансыз келгенсе үйлөнүп жаткан баласы да мас абалда. Ушул биздин каада салтпы деп үн кошсо кыргыз деп өзүн тааныштырган окурман. Эл той берсе бере берсин, ар кимдин өз ыктыяры дечи, бирок чеги менен таптакыр тыюу ерлик мүмкүн эмес. Муну баарыбыз түшүнөбүз, себеби мурдатан калган салт деп билебиз. Алып карасак, ар бир адам уулун жана кызын татыктуу үйлөнтүп же узатууну каалайт. Бул бир эле жолу болот да жашоодо деп үн кошсо, алакул деп өзүн тааныштырган окурман. Чыгымдарды өзгөртүп кыскартуу керек. Келечекте көзгө көрүнбөгөн балдарыбыздын тарбиясы жана билимине жумшасак, үзүрү баардыбызга тиет деп үн кошсо, кайра татты окурман. Эми биз чыгымдарды азайтышыбыз керек деп кайра өзүбүздүн чоңдор тууган өлүп куран окутса да ресторанга алашадай аш берип жатышкандан кийин той бергендерди айтпай эле коеюлу. Анан аларды көргөн карапайым калк кылат да. Мына мисалы, азыр бир Оштун ар кайсы райондорунда Ош шаарынын өзүндө күндө майрам, күндө той, бир да ресторан бош эмес. Сурасаң, бир ай алдын ала ээленген, канча акча кеткенин сураган адам жок. Негизинен мындай иштерге мамлекет түздөн түз катуу көзөмөл кылбаса, минтип безилдеп сайрагандан пайда жок жана майнап чыкпайт деп үн кошот. Ошондой эле сайттын окурмандары Кыргызстанда кырдаал талкуулашууда кыргыз бала деп өзүн тааныштырган окурман. Коррупциянын тамырынан жоюу мүмкүн эмес деп айтуудан алысмын, бирок оздуктоого жана төмөндөтүүгө толук болот. Балык башынан сасыйт деген сөз бар, ал эң туура. Коррупцияны төмөндөтүүнү ким баштап жана кимдин колунан келет? Биринчи иретте журт башчысынан, президенттен башталат. Эми өлкөбүз парламенттик болуп калса, анда депутаттардан башталат. Эгерде спикер баш болуп жана депутаттар принципиалдуу болушса, паракорлукка жол берилбей бөгөт коюшса, анда коррупция өзүнүн өзү эле тизгини тартылат деп үн кошот окурман. Ушул жана башка пикирлерди толугу менен Азаттыктын интернеттеги баракчасынан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Менде азырынча ушул.
Рахмат, Зейнеп Мартбек кызы биздин сайттын окурмандарынын ойлору менен тааныштырды. Ода кечки Азаттык. Ушу менен биз кечки Азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.